Kultur Leioa.
Ordubiak eta hogeita hamabi minutu, Eneritz Gorrotxategi, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Iñigo.
Gasteizko Artium Museotik gaur bi aurkezpenen berri.
Bai, bi erakusketa aurkeztu dituzte, bilduma hau, oinarrizko mugimenduak izenekoa bata, eta Sahatxa Jauregi, artistaren lanekin osatutako Flux Coret bestea, Artiumek bere bilduman dituen 1950 eta 2000 urte arteko euskal artista garaikiden lanen berrirakurketa kronologikoa da, egin dutena. Tartean daude besteak beste ba Oteizaren, Ester Ferrerren, Zumetaren edota Itziar Okarizen lanak. Orotara, 100 artelan eta dokumentu baino gehiago dira ikusgai, Sahatxa Jauregiren erakusketa ere museoak duela bizpairu urte erositako pieza batetik abiatu da, baina beren-beregi osatutako lanak ere ikus daitezke. Beste erakusketa bat ere badugu izpide, Artea Oinez izeneko erakusketa gaur arratsaldean zabalduko baitute Iruñean. 80 artista baino gehiago gonbidatu dituzte 26 urte beteko dituen erakusketan parte hartzera. Maiatzera arte Kondestable Jauregian izango dira Jose Luis Zumeta, Dora Salazar edo Txomin Badiola bezalakoen obrak ikusgai. Museo batetik bestera joko dugu Benito Barrueta artista bermeotarrari eskainitako erakusketarekin hasi baititu bere 75. urteurreneko ospakizunak Bermeoko Arrantzaleen Museoak. Datorren abuztuaren 18an beteko ditu 75 urte eta datozen hilabeteetarako ekitaldi ugari prestatu dituzte urteurrena behar den moduan ospatzeko. Arrantzaleak aipatuta, bi herri arrantzale batu direla kontatuko dizuegu gaur, bi getariak hain justu, Gipuzkoakoa eta Lapurdikoa. Azken honetan egin dute bat, munduari bira emantzion ontzia erakusketa zabaldu baitute bertan, bi herrietako ikasleak eta utetsiak batu dira, Joseba Sarrionaindiaren eta Aristide Hernandezen azalpenak entzuteko. Ostirala izaki asteburuari ere erreparatu behar diogu, bihar Barakaldoko Beken, zeinen ederra izango den fest jaialdi izango da goizetik gauera, kontzertu gari, euskal travestiekin batera, gustu ezberdinetako zaleentzako aukera galanta, Nafarroan berriz, gaur eta bihar, Iruña rock jaialdia ospatuko da Nafarroarenan, 21 bat talde ariko dira, bi eskenatokitan, tartean dira, Sutagar, Lier, Kaotiko eta Untza besteak beste. Arratsaldeko ordubiak eta 35 minutu ditugu, ekin diezaiogun ba ostiralari, arratsalde onde izula entzule.
Kultur Leioa zabaltzera goaz, Euskadi Irratian.
Saioa asteko gaur, martxoak 31 ditu eta Radio Euskadiren 40. Urte horrenaz gain, martxoak 31 trans ikusgarritasunaren nazioarteko eguna ere bada eta horrekintxe bat egingo dugu horrexegatik ekarri dugu Eusko Printzes artista. 2021 hasi zen Erraniko Zikuñaga auzoko musikaria bakarkako sorkuntzaren bidea jorratzen eta Lehendakari izeneko singelarekin lortutako oihartzunari tiraka beste hainbat kantu plazaratu zituen, baita sei kantako Hollywood Star System izeneko EP bat ere. Guk gaur Eusko Lamiak izeneko duinu hau hautatu dugu saioari hasiera emateko. Si me lo pide, yo me voy de pari. Yo me cuido si me da el jari. No tengo resaca si estoy con mi cari. Le miro a los ojos, me lío a la mari. Le miro a los ojos, me lío a la mari. Ba, doinuekin hauekin egingo dugu Gasteiz arteko bidea Gasteizko Artio Museoan bi erakusketa berri irekiko dira gaur arratsaldean. Alde batetik museoak berak duen bildumaren irakurketa berri bat eginez 1950 eta 2000garren urtean artean Oteiza, Txillida eta Ester Ferrer bezalako artista euskaldunek egindiko artelanak jarri dituzte ikusgai. Eta bestetik Satxa Jauregi artistak bakarkako erakusketa aurkezten du. Lau pieza eskultoriko gorputzarekin lotu dutenak dira, biak inauguratuko dira gaur arratsaldeko 7etan, aurretik 6etan ordea, solasaldi izango da erakusketa hauen komisario eta artisten parte hartzearekin. Mailu Odriozolak ditu xetasunak.
Bilduma hau kolekzion oinarrizko mugimenduak Artiun Museoaren lan ildoei jarraituz osatu duten erakusketa da. Museoak bilduman dituen artelanen irakurketa berri bat eginez, 1950 eta 2000garren urteen arteeko euskal arte garaikidearen errepasoa egiten du. Beatriz Erraez, Artiumeko zuzendaria da.
Gaurko eguna garrantzitsua da guretzat. Alde batetik, museoaren bildumaren antolaketa berri bat aurkestera gatozelako. Kronologia berri bat. Eta azpimarratu nahiko nuke, ia 200 artelan eta dokumento daudela ikusgai erakusketan. Batzuk, gainera, lehendabiziko aldiz. Esate baterako, Mari Paz Jimenez, Ines Medina edo Jose Antonio Sistiaga.
Euskal Arte garaikidean esanguratsuak izan diren 100 artelan inguru ikusi daitezke eta hauek testu inguruan jartzeko dokumentazio ugari. Bertan ikusi daitezke Txillida, Ibarrola, Itziar Okariz, Ester Ferrer, Oteiza, Zumeta edo Tabasterretxearen obrak eta hauekin guztiekin elkarrizketan egongo dira datozen hilabeteetan Saatxa Jauregiren artelanak, Fluxkoret erakusketa, Artiun Museoak berak bilduman duen Saatxaren artelan baten abia puntua da, artelan hori testu inguruan jarri nahi dutelako. Horretarako, lau instalazio eskultoriko berri sortu ditu artistak Saatxa Jauregi.
Nire eskulturek bai dialogatzen dutela gorputz protesikoarekin edo estrogenikoarekin, testosteronikoarekin, hau da, makinak eta teknologiek gorputz naturalista batean euki dezaketen eragin alteratzaile horrekin edo, ez? Bueno, izan dira eskultura batzuk oseo performatiboak nun lagunak gonbidatu ditu den estudiora, ariketa batzuk eskainizkieten, oso korala, oso koreografikoa, nun gorputz batek behar izan duen beste gorputz bat hirugarren irudi bat sortu alizateko, hori dena bildu da argazkian eta gero gonde itzulpen bat eskulturara.
Bildumari dagokion erakusketa, jakin ezazue denbora luzez egongo dela ikusgai Artiumen, Saatxa Jauregiren proposamena berriz, irailaren 3 arte izango duzue, Gasteizko Artiun Museoan.
Eta Iruñean gaur arratsaldean inauguratuko dutena Artea Oinez erakusketa da. 80 artista baino gehiago gonbidatu dituzte 26 urte betetzen dituen erakusketan parte hartzera. Maiatzera arte Jose Luis Zumeta, Itziar Okariz, Dora Salazar, Carlos Irijalba, Mari Jose Rekalde, Txomin Badiola eta beste asko gixako artisten obrak ikusiko ditugu Kondestable Jauregian. Itziar Lombreras, konta iguzu.
Natura eta zehatzago mehatxatutako natura da Artea Oinezen 26. edizioaren gai nagusia. Ikusgai dauden 86 artelanak ideia horren inguruko hausnarketa proposatzen dute. Josu Repara zerakusketako komisarioa da.
20. mendeko 70. hamarkadan naturak eduki utza izateari utzi eta ekintza eremu bihurtu zen. Ordutik gero eta ikerketa teoriko eta praktiko gehiago egiten da. Eta horri esker, naturarekin hitz egiten duten askotariko lanak aurki ditzakegu erakusketa honetan. Kasu batzuetan, eremu naturala erabiltzen da identifikazio leku gisa. Beste batzuetan berriz, salaketa, protesta edo esku hartze gisa.
Erakusketan parte hartzen duten 83 sortzaileek natura ikuspuntu desberdinetatik landu dute denetariko paisaiak ekarriz.
Natura eta paisaia, paisaia naturalak, erliebea, urak, landareria eta pertsonek eraldatutako paisaiak topa ditzakegu. Paisaia naturalak, Agirre, Aranberri, Azketa, Berastegi, Eskauriaza, Perezen artelanetan aurki dezakegu. Paisaia eraldatuak berriz, Bernaz, Irazu, Irijalba, Morraz, Munarriz, Okariz, Olanen lanetan.
Artea Oinezen ohikoa den moduan, inspirazio iturri bera izan duten ibilbide luzeko artisten lanak eta sortzaile gazteenak nastu dituzte. Horrela, Nestor Basterretxea, Carlos Canovas, Jose Luis Zumeta edo Dora Salazarren obrak, Elena Itzkoa, Miren Doiz edo Asier Mendizabalen artelanekin batera ikusi daitezke. Askotariko disiplinak elkartu dituzte gainera, margolanak, eskulturak, bideoak, argazkiak, grabatuak, kolax eta instalazioak, bakoitzak bere ekarpena egiten dio esposizioari.
Edizio oparo, gogoetatxu eta talentadun honetan, erakusketaren guneak hainbat tresnez betetzen dira. Edertasuna, naturarekin dugun lotura, eraginkortasun naturala, irudimenaren eta sormenaren ahalmena, esperimentazioa, positibismoa eta are ere umorea.
Artelan gehienak artistek aurretik sortutakoak dira eta erakusketa honetarako berreskuratu dituzte. 10 sortzaile baina bere-beregi Artea Oinezen inauguraziorako amaitu dituzte obrak. Hori da Itziar Okariz eta Alicia Irigoyenen kasua esaterako. Artea Oinez, Kondestable Jauregiko lehenengo solairuan ikusgai maiatzaren 7 arte.
Beste erakusketa berri bat segidan, Benito Barrueta artista bermeotarrari eskainitako erakusketarekin hasi baititu bere 75. urtorreneko ospakizunak Bermeoko Arrantzalen Museoak. Berez, datorren abuztuaren 18 beteko ditu 75 urte museoak eta datozen hilabeteetan ekitaldi ugari prestatu ditu urteurrena behar den moduan ospatzeko. Hala da, ez da Juan Ramon Martiarena?
Harreman estua dago Bermeoko Arrantzaleen Museoaren eta Benito Barrueta margolariaren artean. 1948. Urteaz geroztik museoaren egoitza den Ertzilla dorrean jaio baitzen Barrueta. Hain zuzen ere pasaden martxoaren 21. 150 urte bete ziren margolari bermeotarra jaio zela. Barrueta paper gainean izeneko erakusketak artistaren papereko lanen bilduma importante bat biltzen du orain arte erakutsi gabea. Erakusketa osatzeko sekularako lana egin du Barrueta arte elkarteak eta bertako idazkaria da Gotzon Zulueta.
Inoiz erakutsi estan materiala baita. Orain dela urtebeteko bueltan hasi ginen ikertzen Benitorekin zorra uste genuela eta bere paperezko obrarik ez genuen ezagutzen eta ordun gure sorpresa gaur egunean esan dezakegula arrotasunez 350 paper obra bildu ditugu ikertu hemen eta hori da erakutsiko dana.
Artistaren ibilbide artistikoaren azken garaiko lanak dira.
Exilio garaiko materiala Benito Republicano izateagatik exiliatu zen Frantsira 1976an, Frantziko Orolon inguruko irudiak agertzen dira, baita gero lagurte beranduago Biarritzen egondalako beste iruditu batzuk, eta gero, ja, bueltan datorrenian Bermeora, ja, dira, 43. urtekoak.
Artelan hoiez gain, beste batzuk ere biltzen ditu erakusketak besteak beste, Bilboko Arte Ederren Museoak utzitako Leandra Josten kuadroa, Sota familiak utzitako Rosalia en Paris liburua, eta zenbait partikularrek utzitakoak.
Politxe da batez ere pedagogikoki iruditu zaigulako, ba Benitoren paperezko bosetoak, zirriborruak edo frogak alderatu behinbetiko obra izan danean, kasu honetan Leandra Josten, ordun hor dago irudi laguntzen diona honi edo Dela Sotaren liburuarekin zerikusi daukana, agertzen dira kobrezko plantxa txikitsu batzuk eta gero inprimatutako paperian grabau bezala liburuaren onduan.
Andone Narbaez da erakusketaren komisaria. Berak dio Barruetaren bizitzan ezinbesteko lekua izan zuela marrazketak, papera eta arkatza iaia bere eskuaren luzapen naturalak zirela. Gotzon Zulueta guztiz ados dago baieztapen horrekin.
Hala zera, Benito guk definitzen dugu edo generalien definitu izan dela pertsona reservatua bezala, horregatik bere pintura intimistetan zein marrazketan etxeko edo etxe barruko lanak izan dira gehizen bat, hemen esaltzen dugu danatarik, baina egizera arkatza, karbontzillo, plumilla eta era guztietako teknikak landu zitula da horren izla edo zer dela, ba, eskuaren luzapena besterik ez da.
Barru eta paper gainean erakusketa, Bermeoko Arrantzaleen Museoaren 75. urteurrenaren ospakizun programaren lehen urratsa da. Datozen aste eta hilabeteotarako besteak beste, hitzaldiak, erakusketak, dokumentalen proiektzioa, gastrobertso saioak eta itsasoa eta bermeotarrak uztartuko dituen ikuskizun bat programatu dira.
Ba, kostan jarraituko dugu, baina eki aldera eginda munduari bira emantzion ontzia izaneko erakusketa Getarian baita gaurtik aurrera, kasunetan Lapurdiko Getarin. Hain zuzen Euskal Herriko bi Getariak eta Getariarrak elkartzeko aitzakia ezin hobea izan da. Museoan izan dira goizonetan bi herrietako ikasleak eta utetsiak. Joseba Sarrionaindiak eta Aristide Hernandezek prestatutako lanak elkartu ditu. Andoni Lizegak kontatuko digu.
Zainbait tokitan ikusgai izan da jada munduari bira eman zion ontzia, baina gaurkoa egun berezia Getariarrak, Lapurtarrak eta Gipuzkoarrak elkarrekin izateko aukera izan baita, Nagore Txabe Iturza eta Herri Eskolako zuzendaria da.
Urtarrilean hasi zian ikasleak liburua irakurtzen elkarrekin, eta orduan astez asteko lanketa egiten jundia elkarrekin irakasleekin batea bai.
Kantu eta guzti joan dira hegoaldeko ikasleak. Joseba Sarrionaindiak liburuaren eta erakusketaren nondik norakoak azaldu dizkie eta aurren galderei erantzun.
Nire ustez 16. mendeko konkistadoren itinerario behera egiten dutela alderantziz, paterek gaur egun, ez da? Da historia, hori, ez da, ez hasi, ez amaitzen, ez?
Ikasleen interesa piztu du jorretakoak.
Eta, bueno, guk ez genuen ez genekigun historia guzti hori juten zala da hori, eta gu bakarrekan genekigun lehenengo pertsona izan zala mundu hori bira mantziona, eta ba, liburak imaitare gauza gehiago ikastitugu.
Eta ikasle eta irakasleekin autetxiak aspaldidanik elkar ezagutzen dute bi instituzioek, baina Elkanoren aitzakia hartu emanak estutzeko baliatu dute Cedric Cruchet, Lapurdiko Getariako autetxia.
Noski baiez, baiez jan dugu segidan. Egia da, ba, gure herrien arteko ahremanak hori bermatzen ditugu. Eta garko eguna, bertze aukera polit bada, gure aurren arteko ahreman horiek ere sakontzeko.
Aritz Alberdi Galarraga Gipuzkoako Getariako alkatea.
Eta gaur hemen otia guretzat ikaragarria. Elkartzen gaituenaren inguruan pixka bat, ez da, alde batetik itsasoa eta bereziki euskararen inguruan. Hurbil gaude, baina urrun gaude. Eta pixka lortu nahi izan dana izan da hori, elkarrena hurbildu, elkarrekin baditugula harremantzeko aitzaki pila bat, eta ariketa hori etorria.
Apirilaren 22 arte erakusketa Getariako museoan.
Literaturan murgilduko gara orain, izan ere nobelaren eta ipuin bildumaren artean kokatzen da Aintzane Usandizaga idazle eta gidoilariaren Zomorrotu izeneko liburu berria. Bost historia luze dira, bakoitza atal ugariz osatua, eta fokua pertsonaia batetik bestera pasaz ondu du liburua. Ez dira falta, begirada ironikoa eta idazkera doia. Pertsonaien aurpegi ezberdinak erakusten ditu Zomorrotu izenburuak. Elkar argitaletxak argitaratu du eta aurkezpenean Danel Sarriugarte idazleak ere esku hartu du, idazlearekin hitz egin du Mari Jose Uria lankideak.
Bere kasa esanai propioa eta autonomia duten bost historia luze eta denak elkarrekin eleberria osatzen duten liburua da Zomorrotu. Pertsonaiak alde askotatik deskribatuko dizkigu egileak, atal batetik bestera pasako diren protagonistak, pasadizoak eta erreferentzia daudela esan digu idazleak, eta Zomorrotu izeneko izenburuak eta Pili Aguadok ondu duen azalaren irudiak Ertzugariko unibertsori islatzen dutela esan digu Aintzane Usandizagak.
Batetik da etorri altzaigu burura zomorro bat, intsektu bat eta zomorro bihurtzea, ez? Iskutatzea zuloan edo gure baitan biltzea, baina bada ere zomorroa edo mozorroa jarri, beste zerbaitetan bihurtu eta hortik ba beste harreman batzuk izatea. Badala jendartean ezkutatzeko modu bat ere bai. Orduan badago jolasa izenburuarekin ere eta pertsonaia asko daude egoera hoietan.
Hortxe daude, gidoilari modura ere duen begirada, ironia, umorea, ikuspegi ezberdinak, elkarrezketak daude liburuan, harremanak, egoera bakoitzaren aurrean, pertsonaien jokabideak.
Bueno, ia beti daude harremanak presente ez, baina badauka garrantzia asko, ba, harreman zaharren inertziak, harreman berrietan nun kokatzen geran, joera ezberdinak ez, emozio intentsoen aurrean batez ere, ba, desira edo irrikaren aurrean, batzuk izan dezakegu joera oskola ateratzeko, beste batzuk aldiz, gero eta gehiago nahi izateko edo xurgatzeko. Bueno, badaude olako gaiak errepikatzen diranak, baina gero pertsonai bakoitzak badu bere unibertsua eta bere drama komiko propio hori ez.
Eta sakon-sakonean, pertsonaiak izan nahi duenaren eta izatera iristen den horren tartea.
Izan nahiko genuken horren, baina izate iristegean horren arteko amildegi hori ez, gure buruaz parraiteko gogo batetik ere ez, bueno, guretzako gure tragediatxoak dira, baina batzutan perspektibarekin komikoak ere izan daitezke. Badago ere gu gure baitan biltzen geranean, nolakoa geran, nola jokatzen dugun, eta besten artean gaudenean ere ze jokara dazkagun.
Liburua ireki eta irakurtzera gonbidatu dugu egilea.
Sartu ezkerrera, piztularri aldietako argia, hurbildu pixka bagiago ertzari hori da. Artu arnasa, lasai. Artu arnasa, lasai. Hain erraza dirudi ia automatikoa.
Eta historien artean daude autoeskolako irakasle hasi filosofoa, keinu bilduma egiten duen eska beti jatorra, ikuspegi originalen bila dabile musikaria edota lesioa izan duen triatleta.
Bai, babitu lehenengo historia kontatzen dugu Josebak eta Joseba da gizon heldu bat, itxuraz daukana bere bizitza oso martxan, oso antolatuta, bere lana, bere familia, bere triatloi taldea eta lesio batek horik hori pixo denan gazgora jarriko dio, ez? Eta gainera hasiko da bere etxean azaltzen landareak, eta bera hori zaintzeko ardura edo izango du. Eta gero, urrengo historioan adibidez, pasako gera Irati izeneko pertsonai batera, dala emakume gazte bat, baina, bueno, adibidez Josebarekin badu lotura bere triatloi taldekoa dalako, ez? Baina, bueno, Iratik dauka beste historio bat.
Aurkezpen ekitaldian, Danele Sarriugarte idazleak eta Xabier Mendiguren elkarreko editoreak edukia, forma eta tonua ere nabarmendu dituzte. Pertsonaiak laguntasun diferenteak maitasuna ertz ugaritik begiratuta eraskotako errealitateen erretratua da Aintzane Usandizaga idazlearen zomorrotu liburua.
Dog of the Bay musika dokumentalen Donostiako jaialdia berriz maiatzaren batetik seira ospatuko da. 16. edizioaren epaimaia hiru pertsonak osatuko dute. Kristina Rosenbin, abeslariak, Lur Olaizola programatzaile eta zinemagileak eta Portugalgo Porto Postdoc jaialdiaren zuzendari Dario Oliveirak. Saio ofizialeko filmak Trueba Zinema Aretoetan emango dituzte eta zuzeneko musika emanaldiak berriz Tabakaleran eta Dabadaban izango dira. Ainhoa Agirre, konta iguzu.
Maiatzarekin batera iritsiko da Donostiara Dog of the Bay jaialdia. 16. edizio honen kartela, aurreko urteetakoa bezala, Estudio Primok sinatu du eta aurtengo irudia kometa bat izango da, zeru urdinean jostari. Antolatzaileek ez dute oraindik programazioaren berri eman, baina sail ofizialeko epaimaiak aurkeztu dituzte. Film luzeen kasuan, Kristina Rosenbinge abeslari eta kompositorea, Tabakalerako ikusentzunezko edukien arduradun Lur Olaizola, eta Portugaleko Port Post Doc jaialdiaren zuzendari artistikoa Dario Oliveira izango dira epaimaikideak. Film laburren kasuan berriz, Iago Paris zinema kritikariak, zuzendari gazten jaialdiko Antonio Miguel Arenasek eta Isabel Fernandez, komposatzaile eta musikako izleak izango dute, pelikula onena aukeratzeko ardura. Isabel Fernandezek gainera, Aida Torresekin batera kontzertu emango du maiatzaren lauan, Kutxa Kultur Kluban, eta aurreko gunean, Espanto taldea ariko da zuzenean, estenatoki horretan bertan. Bi talde hauek, Magia Bruta eta Espanto, Bilbon entzunalko ditugu kontzertuan, Kafe Antzokiko Kutxa Beltza aretoan apirilaren 13an. Eta Dog of the Bay jaialdiaren programazioan Gastro Soul Reggae DJ saioa izango da Donostiako Gastronomikan, gastronomiaren Euskal Kofradian. Maiatzaren 5an izango da itzordua ostiralez eta honako DJ hauek ariko dira. Dave Mack, Gauchos, Roberto Tortuga eta Richie Scatellite.
reggae fever. Skinhead braces and big boots is the talk of this town. The reggae fever is good, the reggae fever. Every time you read a mirror sketch, skinheads are always at their very best. It's the fever, yeah, the reggae fever.
Eta musika honekin beste musika bati ingo diogu lekua, izan ere Euskadiko Orkestrak Polonian gaur du birako azken emanaldia. Onatx atzoko saioaz, Xavier de Felipek egin digun laburpentsoa.
Kaixo, Xavier de Felipe naiz, Euskadiko Orkestrako violinista. Atzo Krakobian izan genuen, Poloniako birako hirugarren kontzertua, eta aurreko bietan bezala izugarrizko arrakasta lortu genuen, eta publikoak harrera ezin beroago egin zigun. Gaur berriz, laugarren kontzertua eta azkenekoa dugu Katowitzen, Europako sala ederrenetako baten, eta akustika bikainekoa. Gogo handiz gaude azkeneko kontzerturi aurre egiteko, eta Polonia eta Europan zehar gure orkestra eta kultura zabaltzeko.
Ba, asteburuari begira ere jarri behar dugu, izan ere gaur eta bihar, untza taldea beste askorekin batera, beste 30 bat talderekin batera, Iruña Rock jaialdian izango da. Untzarekin batera esan dugu Zutagar, Lier, Narko, Kaotiko, Ciudad Jara edo Lagrimas de Sangre taldeekin batera ariko da, Iruña Rock jaialdian Nafarroa arenan. Eta entzuten ari garen hau? Jogurina boro badugu, askorentzako oporrak hartzeko eguna izango da gaurkoa, eta doinu horrekin dator, jogurina boro ba, oporrak izeneko doinuarekin, baina ez dugu horregatik bakarrik hartu, gaur jogurina boro baren doinu hau izan ere bihar, apirilak bat, Zeit Fest, zeinen edarra izango den fest, jaialdi ospatuko da, Beken, Bizkaiarenan, kontzertuak eskainiko dituztenen artean, Zetak, La Moda, Esnebeltza, Olaia Intziarte, Kerobia, Inaute Lorrieta edo Tamirua izango dira, hemendik atz taldeari omenaldiare egingo zaio, eta Euskal Travestiak ere izango dira, Albina Stardust Buru, Divina Komedia, Xarma Leone, Maruxak edota entzuten ari garen jogurina boroba ere antxe izango dira. Bi harresan bezala, Zeit Fest jaialdian goizuko 10:30etan zabalduko dituzte ateak, eta gazte astenatokiaren eta baskuain izenekoaren artean izango dira emanaldi guztiak goizaldeko ordu batean hasiko da azken emanaldia, zeinen ederra izango den festen. Ba, oporrak dituzuna gozatu, eta gu bagoa zonen beste ez teknika eta realizazioan gaur Mikel Fonseca eta Josi Alkain izan ditugu bidelagun orain badakizu albisteak Euskadi Irratian, eta ondoren kantuko dari Josina Etxeberriarekin. Ondo izan eta zaindu. Zaindu.